السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى كذلك كم صلي متمه ويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كما نستحقي كيوسي نفسي yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tumuomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi katika wacha Mungu. Watukufu Islam, kabla sijaingia katika hutuba yangu ambayo napenda kuieleza leo Ijumaa, nimesahaulishwa jambo. Siku ya Ijumaa si sunna kutoa salamu mbili. Mimi nimesahaulishwa hapo. Nimesahau. Ni jambo haliko. Hutuba yangu ya leo nitazungumzia as-sahabatu kulluhum fil janna. Hutuba yangu nimependa kuzungumzia kwamba maswahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni watu wa peponi. Nimependa kuzungumzia mada hii kwa mafungamano mabaya ambayo wanayotoa madhhab ya Kishia kuwachafua maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa madai yao ya uongo. Sasa nikazungumza mada hii ya kwamba tukitizama mlolongo wa Qur'ani tukufu, tukitizama vile vile hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunabaini jambo kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ujumla wote ni watu wa peponi. Kadhalika tutamsaidilia kama ni swahaba mmoja mmoja kwamba labda Abu Bakari peponi, Umar peponi, Uthman peponi, Ali peponi, kama vile ambavyo alivyo wasaidilia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio bado utasikia kwamba kuna maswahaba 10 wa peponi, yani wale wa peponi 10 wale wamebashiriwa pepo kwa ulimi kwa ulimi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, akiwemo Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, akiwemo Umar, akiwemo Uthmani, akiwemo Ali na Talha na Zubair na wengine wasiokuwa hawa. Hawa ni kumi. Kuna baadhi ya maswahaba mmoja mmoja pia mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam amewabashiria pepo, mfano Ukasha. Mtume alizungumza masala fulani, Ukasha akamwambia mtume kwamba ni mwambie Allah nijalie na mimi ni katika hao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam akasema kwamba na wewe ni katika hao. Lakini kwa ujumla tunasema kwamba maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam wote ni watu wa peponi, kama vile kusema kwamba wacha Mungu wote ni watu wa peponi. Kauli vile vile hii inajuzu kwa sababu Allah amesema kwamba na hiyo pepo uiddati lilmuttaqin, pepo hiyo ambayo mnaisikia imeandaliwa wacha Mungu. Na katika sisi hatopatikana mcha Mungu ambaye anamshinda Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, wala mcha Mungu ambaye anamshinda nani? Anamshinda Umar na maswahaba wengine ambao si hawa waliobakia. Katika zama zetu hatopatikana swahaba mmoja. Sasa sisi tunazungumza kwamba maswahaba wote wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam umuman kwa ujumla wale ni watu wa peponi. Sasa ukikaa unamsimasima mtu wa peponi, unaweza wewe ukalikosa pepo kwa kule kumsima vibaya yule mtu wa peponi, kama yale ambayo tutakayothibitisha sisi. Nasema mada yangu tazungumzia kwamba aswahaba tu kulluhum, maswahaba wote fil janna, wako peponi au wataingia peponi. Ushahidi ufuatao. Ushahidi wa kwanza anasema, nimechukua baadhi ya aya tu lakini aya ni nyingi zinaelezea hili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Wasabiquna, na wale waliotangulia, al-awwaluna, wale wa mwanzo, min al-muhajirin, katika muhajirin wal-ansar, na ma-ansar. Hii aya imetaja muhajirin wote, Allah amewataja. Kadhalika hii imetaja maanswari wote. Allah kuna kitu kwa hawa muhajirina na hawa maanswari. Kuna kitu Allah anataka kuambia umma, sikilizeni. Allah sema vile vile, walladhina tabauhum biihsan, na wale ambao waliwafuatia hawa muhajirina na answari kwa wema. Allah sema kwamba radiyallahu anhu, yeye Allah amewaridhia. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii, katika surati Tauba aya namba 100, Allah asema hivi, radiyallahu anhum, yeye Allah hawa muhajirina na maanswar Allah yameridhia. Allah kusema tu hivyo, akasema kwamba vile vile waradu anhu, na wenyewe pia wale muhajirina na answari wamemridhia Allah. Allah akasema subhanahu wa ta'ala, baada ya kuridhia Allah, Allah akasema kwamba wa'adda lahum jannatin tajri. Allah subhanahu wa ta'ala maswahaba wale muhajirina na answari amewaandalia pepo. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba. Allah akasema kwamba tajri tahta al-anhar, pepo itapita chini yake mito. Akasema kwamba tajri tahta al-anhar, itapita katika pepo mito, khalidina fiha abada, wataishi humo peponi milele. Allah kizungumzia kadhia ya muhajirina kadhalika na kadhia ya nani? Ya answar. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika alfawzul azim, na jambo hilo la wale maswahaba muhajirina na answar, jambo lile la wale kudumu peponi milele, ndio mkisikia kufaulu kukubwa ndio huko. Aya hii inatuthibitishia kwamba muhajirina na answari wote Allah amewaridhia na amewaahidi pepo. Sasa ukipatikana wewe huku kwetu ukamtoa kasoro swahaba wa aina yoyote, inabidi tuletee dalili, tutakuelewa. Kama hautotuletea dalili, sisi hata uje na ilmu kutoka wapi, hatutochukua ilmu yako, tutafuata Qur'ani ilivyotueleza. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba katika sura al-Fath, anasema Allah subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yeye amewaridhia waumini. لقد رضي الله عن المؤمنين الله سبحانه وتعالى أمواردية وميني إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي أمبابو وليبو كوانا كفانيا بيع chini ya mti. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah walikuwa zaidi ya 1000 maswahaba. Uthman radhiallahu ta'ala anhu hakuwepo pale. Lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema kwamba na huu ni mkono Uthmani, yani Mtume akachukua mkono wake akamwekea Uthmani kwamba huu nao ni mkono wa Uthmani. Maana yake dai ameniunga mkono. Kwa sababu gani? Alikuwa kiuguza mke ambaye ni mtoto wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wale watu waliomuunga pale Mtume tahta shajara, Allah amewaridhia yeye. Ni maswahaba hawa. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kuwaridhia maswahaba, fa'alima ma fi kulubihim, Allah alifahamu kabisa yale ambayo yako ndani ya moyo. Kwa hiyo hapa tasimama kidogo. Kumkufurisha sahaba wa aina yoyote au kumdharau ni sawasawa mzalau Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ilifahamu. Kwa sababu mashia wanasema kwamba baada ya kufa mtume waritadi. Sasa kama waritadi, wewe shia wa huku kwetu labda Kigoma au Dar es Salaam au sehemu zingine, kama waritadi maswahaba, wewe ulikuwepo, tuletee bayi na ubainifu. Na mtume anakufa dini imekamilika. Kwa hiyo yale mtume aliyoyaacha, sisi al-sunna al-jamaa tutayashika vile vile bila kupunguza lolote wala bila kuongeza lolote. Sasa anasema Allah fa'alima ma fi qulubihim. Allah alifahamu kabisa nyoyo za maswahaba, alifahamu kabisa, alifahamu. Au alitambua Allah, alifahamu na anatambua. Anafahamu kwa sababu ni viumbe wake, anafahamu nyoyo zao. Tofauti na sisi. Unaweza kuwa mtu unalingania una haki, kumbe wewe mtu wa batili. Tufanye sisi. Unaweza kuwa mtu unasema mtu kadha, kumbe unayezungumza kinyume. Sasa ogopa huu shahidi ambao anautolea Allah mwenye ushahidi kwamba fa'alima ma fi qulubi. Allah alifahamu yale ambayo katika nyoyo za maswahaba. Alipofahamu fa'anzala sakinata 'alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akawatilimshia utulivu. Wa athabahum fatahan kariban, na Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia ufunguzi wa haraka, ufunguzi wa karibu. Sulhu Hudaybiyah inazungumziwa hapa. Tutakuja kuzungumza siku nyingine. Kwa leo tusikilizeni kwa maana tunachosema kwamba maswahaba wote ni wa peponi. Hii ni aya yaani aya pili. Aya ya tatu anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hadid aya namba 10. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath. Hawawezi wakalingana malipo. Hawawezi watu wakalingana malipo. Wale ambao man anfaqa, waliotoa sadaka zao, min qabli al-fath, kabla ya fath. Al-alama Sheikh Saad rahimahullah anasema fath inayokusudiwa hapa ya al-alama Saad rahimahullah anasema kwamba ni sulhu ya Hudaybiyah. Al-Allama Ibn Kathir rahimahullah anasema hapana. Hii sulhu inayozungumziwa hapa ni ukombozi wa Makka. Wa huwa raji'u indahu. Na hili jambo ndio lenye kutuliwa nguzo kwa Ibn Kathir. Na akatoa ushahidi katika hili. Mwenye kutaka arudie tafsiri hii atayaona mengi yale ambayo Ibn Kathir rahimahullah ameeleza. Sasa anasema Allah, la yastawi minkum, hawawezi wakalingana katika nyie, man anfaqa min qabli al-fath, wale ambao watapigana, watatoa sadaka zao kabla ya ufunguzi wa Makka, waqatal. Akasema Allah Subhanahu wa ta'ala waqatal, hawezi akalingana yule ambaye ametoa sadaka zake kabla ya kufunguliwa Makka. Kadhalika wakati na akapigana vita, akasema Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika, wale ambao wametoa mali zao kabla ya Makka kukombolewa na wakapigana jihadi kabla ya Makka kukombolewa, Allah anasema kwamba ulaika watu wao a'dhamu daraja, hawa wana daraja kubwa. hakuna wengine ambao wanaofikia daraja ya watu kama hawa. Akasema Allah Subhanahu wa ta'ala, mina alladhina, kuliko wale ambao, anfaqu min ba'du, baada ya kufunguliwa Makka, sasa na wenyewe kaanza kutoa sadaka zao. Hawa walio toa sadaka baada ya kufunguliwa Makka hawatolingana na hawa wa nyuma, kwa sababu hawa wa nyuma ndio waliotangulia. Mazungumzo kiangalia kwa makini yarudi katika ile aya kwamba as-sabiquna al-awwal vile vile. Akasema Allah Subhanahu wa ta'ala, mina alladhina anfaqu, kuliko wale ambao waliotoa mali zao mimbadu baada ya kukombolewa Makka, wakatalu, na wakapigana vita. Hawezo kalingana hao. Hawale wa mwanzo na ujira mkubwa sana. Allah akasema maneno ya wazi, akasema hivi, lakini wakullan, na makundi yote mawili, wale wa mwanzo na hawa, yani wa kabla ya kufunguliwa Makka na baada ya kufunguliwa Makka, wakulla, na wote hawa, wa'ada Allahu al-husna, Allah Subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Bado mtafuta kitu gani tena? Allah sema kwamba wakullan, na wote hawa wawili hawa, hawa na hawa, wakullan wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaandalia pepo. Akasema Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah mnanya tena nafahamu, Allah amewaandalia pepo. Al-Alama Saadi rahimahullah, kala al-Alama Saadi rahimahullah, anasema kwamba wa hadha, na haya yanayozungumzwa katika aya hii, yadullu ala fadli sahabati, yanajulisha haya ubora, yanajulisha haya ubora wa maswahaba. Haya tunayozungumza katika aya hii, Allah anasema kwamba wale wa mwanzo na hawa, wa kullan, wote, wa'adallahu al-husna, Allah amewaandalia pepo. Anasema wa hadha, na haya yadullu ala fadli sahabati, yanajulisha juu ya ubora wa maswahaba. Haithu, akasema kwamba radiyallahu anhum, wa hadha yadullu ala fadli sahabati kulluhum, na aya hii inajulisha kwamba ubora wa ubora wa maswahaba wote. Akasema kwamba Sheikh Sadi rahimahullah, haithu, pale ambapo shahidallahu lahum, Allah alipowashahidilia wao, bil imani, kwa imani, wana imani maswahaba. Akasema kwamba wa'adahum bil janna, na Allah Subhanahu wa ta'ala akawaahidi wao maswahaba pepo. Ndugu zangu katika imani, ogopa sisi wazama, yani baada ya Mtume swalla sallama mpaka ufikia zama tulizonazo, sisi Allah anatujua ni viumbe wake, lakini hawezi ukapata kwa maana ya Qur'ani katika zama, yani watu muayana kabisa, wameelezwa kabisa moja kwa moja kwamba na watu wa Kasuku, na watu wa Ujiji mfano, au na watu wa Dar es Salaam, wale ni watu wa peponi. La, kuna kaidi fungamano kwamba mkitaka na nyinyi mpate pepo mtaingia kipengele gani? Walladhina tabauhum ihsan, na wale ambao waliowafuatia wale waliotangulia kwa wema. Si kuwatukana, maswahaba wote ni watu wa peponi. Hiki swala tujielewe swala hilo. Kadhalika maswahaba nao ni binadamu. Kadhalika maswahaba nao ni binadamu. Wameteleza. Zaidi ya malamu ya meteleza binadamu. Lakini yale makosa yao, baadhi ya makosa yao, Allah ameyasimamia na ameyatolea ushahidi mwenyewe Allah. Una shida gani tena wewe wa zama hizi? Mfano katika vita vya Uhud. Katika vita vya Uhud, maswahaba walikimbia, wakamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallama peke yake, akawa nawaita wakakimbia maswahaba. Kosa kabisa hili, kosa kukimbia katika madhambi makubwa ni kukimbia siku ya vita. Maswahaba mikosea, mteleza, binadamu. Allah kaeleza tukio hili. Ukitazama katika suratu Al-Imran ya 155, Allah asema kwamba innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa jama'an, hakika wale ambao wamekimbia siku ambapo yamekutana makundi mawili, wamekimbia. Allah asema kwamba innamastazallahu shaytan, aliyowatelezesha mpaka wakakimbia ni shetani. Wameteleza maswahaba. Hakika narudia tena, Allah anasema kwamba suratu Al-Imran aya 155. Allah anasema hivi: innal ladhina tawallaw minkum, hakika wale ambao waliokimbia, tawala walirudi nyuma. Mtume anawaita, mimi ni Muhammad, wanakimbia mbio maswahaba. Hali imekuwa ni ngumu vitani, wakakimbia. Allah anasema kwamba yauma altaqal jama'an, siku ambapo yamekutana makundi mawili. Allah akasema hivi: innamastazallahumu shaytan, aliyewatelezesha mpaka maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ikafikia tu wakakimbia wakamwacha mtume pale, aliyewatelezesha ni shaytani. Allah akasema kwamba biba'di ma kasabu, amewatelezesha kwa baadhi ya yale waliyoachukua. Sasa ndio umeeleza mambo mengi. Mtume aliwaambia maswahaba, katika huu mlima huu wa Uhud tupigwe, tusipigwe, msishuke hapa. Kwa hiyo Allah kuwafundisha adabu, wakapigwa wale maswahaba mpaka wakimbia, kwa sababu wamekhalifu amri moja tu ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa anasema kwamba kwa baadhi wameshindwa pale kwa sababu ya ilile ambalo walilolichuma kwa mikono yao, wamemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mbele ya aya Allah akasema hivi: walakad afa Allahu anhum, lakini Allah amewasamehe. Allah amewasamehe. Sasa anatokea mtu anawaambia watu, maswahaba hao walimkimbia mtume siku ya vita, wapi na hivi, haelewi makusudi ya aya. Allah anasema kwamba ni kosa lile, na Allah amelithibitisha ni kosa kabisa lile, wamefanya kosa, lakini udhuru wao Allah amewapatia maswahaba wa mtume, kwamba aliyewatelezesha pale ni shetani. Allah akasema mwenye, sasa anasema Allah kwamba bila, na Allah bila kushauriwa na yote, Allah akasema hivi: walakad afa Allahu anhum, Allah amewasamehe. Sasa ukatokea wewe katika zama zetu hapa leo unatuletea maneno kwamba kadha kadha, hatuwezi tukuelewa sisi, eti hatukuelewi mpaka utuletee ubainifu. Inna Allaha ghafurun halim, Allah ni mwenye kusamehe madhambi na pia Allah ni mpole. Ile ni kosa, lakini Allah amewasamehe. Zikashuka aya za kuendelea, wakaonywa wasudie lile, na hakuna sababu alirudia kosa kama lile, kwa ushahidi mwingi sana. Sasa hii ni picha, nakwambieni kwamba mashia wanatumia udhaifu huu kuwatoa dosari. Kwa mfano ukisikiliza wewe anavyotajwa Muawiya, unaambia Muawiya lanatullah, yani anavyotajwa unaweza kuchukulia kama Muawiya labda ni kama vile alikuwa ni bodaboda, alikuwa ni mvuta bangi, yani sio anavyotajwa vile. Kumbe Muawiya ni sahaba ambaye ana daraja kubwa katika umma huu wa Kiislamu. Ana maneno Mtume sallam amemtamkia yeye Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu: aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah ta'ala, faqad faza almuttaqun fawzan 'azima fi ad-dunya wal akhirah. Nas'alu Allah jalla fi 'ala an yaj'alana min almuttaqin. Khutba yangu naelezea kwamba as-sahabatu, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulluhum fil janna, maswahaba wa Mtume wote wataingia peponi. Na mbaya atataka kumtoa swahaba hata mmoja kama huyu si katika peponi, wala tuminyana. Jambo la dini hakuna kuminyana, ni kutuletea dalili sahihi katika kitabu na sunna, sio maneno ya uongo. Mfano kama katika hayo majlisi zao wanasema kwamba siku ya kiyama Fatima radhiyallahu ta'ala anha atamwambia Allah kwamba, atamwambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, naomba Allah unionyeshe mwanangu Hussein. Allah atamuonesha Hussein yule pale. Hussein hana kichwa, Hussein amekatwa kichwa na wamemchanja hivi kama vile samaki anataka kubanikwa, kachanja hivi, hana kichwa. Fatima radhiyallahu ta'ala anha atapiga ukelele, atapiga ukelele mpaka malaika utamsaidia ni kupiga ukelele. Maneno kama haya Wakati tunaambiwa siku ya kiyama, Allah anasema kwamba yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Li Allah anasema paka mwisho kwamba li kulli mri'in minhum yauma idhin sha'nu yughni. Kwamba siku ya kiyama hakuna nafsi itakayokumbuka nafsi ya mwenzake. Kila mtu atakuwa kuna jambo limemshughulisha. Aisha radhiallahu ta'ala alimuuliza Mtume, hivi ni sehemu gani hautomkumbuka mtu atamkumbuka hata mpenzi wake, hata mke atakumbuka mke? Mtume akasema siku ya kiyama watu wanaambiwa upite katika swaratu pale, yani upite katika swaratu pale mpenzi ha, yani msidanganye na mke wako bwana, unajua mimi wana kupenda, yani nitakukumbuka paka pale. Uongo. Mtume anasema hakuna mtu kumkumbuka mtu mpenzi wake katika, kwa sababu katika swaratu inapita kibaba alafu chini kuna moto, utamkumbuka mpenzi wako hapo. Kadhalika siku ya kiyama Allah anasema kwamba siku hiyo yauma yafirru almar'u min akhi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake kabisa, wa ummi wa abi, na baba na mama yake atamkimbia, wa sahibatihi wa bani. Kadhalika siku ya kiyama yani mke, yani mtu atamkimbia mke wake, ataka kabisa muone kabisa, mbio kabisa anamkimbia kule. Allah akasema kwa sababu siku ya kiyama kila mtu atakuwa atakuwa nini, kuna jambo linamshughulisha. Hayo mambo ya kuuliwa Hussein tumeyaeleza kwamba mashia wenyewe ndio walimua Hussein, japo tunaendelea hapa kufikia hapa toka utataje bila ku, yani bila kuhamasisha umma. Siku ya kiyama atakaye kivi yani dhulma, atakaye hukumu dhulma ni Allah Subhanahu wa ta'ala, yule mwenye aliyemdhulumu mtu atarudishiwa. Basi kadhalika sasa mashia wanatumia mwezi wa Muharram tuliokuwa nao kwa kuwachafua maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sasa tunasema kwamba al-sunna al-jamaa maswahaba wote ni peponi, isipokuwa tuletee dalili hata moja ndani ya Qur'an ya kuthibitisha hili. Qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Anasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa misingi wa min usuli, amesema ilizo katika aqidatul wasitiyya, amesema ilizo haya, asema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kwamba wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa misingi mama ya watu wa sunna, miongoni mwa misingi yao ni ipi? Anasema kwamba salamatu qulubihim, ni kuwa salama nyoyo zao, kadhalika wa alisnatihim, na ndimi zao, li ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hao ndio watu wa sunna, yani midomo yao imefunga, ulimi zao zimekaa kimya kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka mwingine kufikia tu akasema kwamba tilka umma kad khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum, huyo ni umma umeshapita, wana yao walioyatenda na nyie ambao mnayatenda. Utakuta nasema swahaba kwamba ni wa motoni, mshirikina, mzinifu, amezaa pale na mtu fulani, ameonekana pale mshirikina, halafu anamsema Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala kana kwamba ni mtoto mdogo. Hatuwezi watu wa sunna tukalikalia kina jambo hili. Swalieleza akasema kwamba wa alisnatihim kadhalika, na ndimi zao, li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikizeni maneno ya Sheikh Islam Bitemi anasema hivi, kama waswafahumullahu bihi, kama Allah alipowasifu watu wa sunna kwa hili. Amesifa pia Allah, sikizeni. Allah amesema hivi, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, baada ya maswahaba. Waliokuja baada ya maswahaba wakasoma sira ya Mtume, wakasoma sira ya maswahaba, wakawatizama maswahaba, Allah anasema kwamba Muhammadu Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Mpaka mwisho kasoma zile aya, akasema Allah, watu wametoka katika miji kwa sababu ya dini, kwenda Madina si kitu chochote. Leo mtu atoka hapa, anatoka hapa anaenda Dar es Salaam, maisha. Atoka hapa anaenda sio wapi, Burundi, maisha. Mtu leo mwingine maisha yamemshughulisha, hata kutokuswali mtu aswali nini, maisha magumu. Sasa kuna wenzako wameacha mke, wameacha watoto, kila kitu nikiacha. Allah sema kwamba yabitaghuna fadila minallahi waridwana, wanatafuta ubora kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, na utafuta Allah waridhie tu basi. Halafu atokee mtu kama wewe, heti unaotoa kasoro maswahaba. Wallahi hii ni jambo baya, watu wasilikalie kimya. Jambo baya sana hili. Akasema sawaya walladhina ja'u min ba'dihim, na walio kuja baada ya maswahaba huwa katika miongoni mwa dua zao. Wanaomba dua hivi, yakuluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wanaomba hivi, Allah, ey Allah, tusamehe sisi, ighfir lana, kwa sababu dua inafaa ujiombee mwenyewe dua. Allah tusamehe sisi, wal ikhwanina, na ndugu zetu, alladhina wal ambao sabaquna bil iman, na wale ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Ukimuuliza Shia yoyote, nani aliyekutangulia katika imani wewe? Utamkuta wa kwanza kuamini, yani tarehe ya Kiislamu yote, wa kwanza kuwa Muislamu katika watu wa nje, katika wanamume, ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Hii ni historia, yani kwa hata vile vitoto vidogo mtu vinajua kabisa huyo Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Huyo kwanza kuwa katika imani, anaonekana ni kwamba hafai. Hili jambo baya, watu wasikari kimya. Allah kasema vile vile, wanasema kwamba alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Usitujalie chuki, vifundo kwa wale ambao waliamini. Ewe Allah, kikawe Allah rauf rahim, ni mpole, nani mwenye kurehemu waja. Aya kama hizi. Kwa hiyo alisunna jamaa katika itikadi zao, sisi tunakoma, tunafunga midomo. Amesema Imamu Tahawi sehemu nyingine kwamba wakufu amma shajara baina sahaba. Katika itikadi ya sunna vile vile, wakufu amma shajara baina sahaba, na kujiziwia yale ambayo wametofautiana maswahaba. Unajiziwia wewe, jiziwie. Kwa sababu katika wao Mtume anasema kama alijitahidi mtu akapatia, ana thawabu mbili. Na kama amejitahidi mtu akakosea, ana thawabu moja. Basi wewe unawatuka nini maswahaba? Akasema vile vile Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba rahimahullah, wa ta'atu ar-rasuli kadhalika, vile vile kumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama fi kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inatakiwa mtu amtii Mtume wapi? Kama katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tasubbu ashabi, jamani msiwatukane maswahaba zangu. Isifikie hatua mtu kwazi kabisa, hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim, Mtume anasema hivi, la tasubbu ashabi, jamani msiwatu, isitokee mmetukana maswahaba wangu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi iko mkononi mwake, lau an ahadakum, laiti mmoja katika nyie, amfaka mithla uhudin dhahaba, atatoa dhahabu, dhahabu tu sawa sawa na mlima wa Uhudi, dhahabu azitoe. Kasa vile vile, ma balagha mudda ahadihim, hawezi akafikia sadaka ndogo iliyotolewa na sahaba, kidogo kama mkono, hawezi akamfikia sahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala nasifahu, wala nusu ya maddi, hawezi akamfikia kwa sababu wana utukufu. Sisi al-sunna jamaa vile vile anasema Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, anasema kwamba wa nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi al-sunna al-jamaa tunawapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, sisi hatuchupi mipaka katika kumpenda yoyote katika maswahaba, wala natabarrau min ahadin minhum, wala hatujitengi na swahaba yoyote. Kuna maswahaba katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam waliteleza, kama nilivyowaambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam walivuteleza wale maswahaba, Mtume akafanya mukataa, akawatenga akiwemo Kaabi na wenzake. Baadaye ikaja Allah ya kuwatakasa, wa ala thalathati alladhina khulifu, mpaka mwisho aya, na wale watoto ambao wale khalifu wakawa kitu kimoja. Kwa hiyo sisi watu wa sunna hatumtengi, hatujitengi na yoyote, haifai. Sasa vile vile Kadhalika, wala natabara umin ahadi minum. Wala hatujitengi na yoyote katika maswahaba. Wanubighidhum mayubighidhum. Wallahi, sisi watu wa sunna. Tunamchukia sana, sana. Yuli ambaye anamchukia swahaba. Sisi tunamchukia. Ukiona bado wewe ni mtu wa sunna, unawapenda, wanaotukana maswahaba. Fahamu kabisa kwamba imani yako ina udhaifu. Mtu anamtukana Abubakar, mtu anamtukana Umar, wewe unampenda. Kwa sababu mashia wanasema kwamba Umar alipiga teke mlango wa Fatima, mlango wa Ali, na Fatima alikuwa ndani na mimba ya mtoto ambaye alikuwa yuko tumboni, wakampa jina kabisa. Ikapelekea tu kifo cha Fatima. Waongo. Anasema vile vile kwamba wanubighidhu mayubighidhum wa bighairi alkhair yadhkurum. Na tunamchukia yule ambaye bila kuwataja kwa heri anawataja maswahaba. Tunamchukia sisi. Kadhalika vile vile wala natukuruhum illa bikhairin. Sisi hatuwataji maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam isipokuwa tutawataja kwa heri tu basi. Sasa vile vile wahubuhum na kuwapenda maswahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam dinun. Hii ndio dini. Kuwapenda maswahaba mtume hii ni dini. Kadhalika wa imanun. Na kuwapenda maswahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam ni imani. Kadhalika wa ihsanun. Na huu ndio wema. Kuwapenda nani? Maswahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa bughduhum. Na kuwachukia maswahaba. Kufurun. Ukafiri. Kufurun. Kuwachukia maswahaba. Kumsema Abubakari vibaya. Kumsema Umar vibaya. Kumsema maswahaba yote vibaya. Ukamdharau. Asema kwamba kufurun, huu ni ukafiri. Kufurun, wanifakun, ni ukafiri, na uovu. Asema mtu sasa kama sakosea kwamba katika alama za imani, hubbul ansar. Kuwapenda ansar. Hii ni alama. Kama una imani wewe, utawapenda wale. Wamefanya kazi kubwa shakhe. Wamefanya kazi kubwa. Wakina Hanbala, mtu anaoa leo. Kesho anaenda katika vita. Ameoa na mke siku moja. Nani angeenda katika sisi? Leo imesikia inafikia hatua mpira wa Simba na Yanga. Mtu haswali swala. Simba na Yanga. Ungeambia wewe muache mke wako Mwarabu huyo, umwache mke wako Mswahili, muha wa Kigoma, umwache mke wako sio umetokea wapi, umwache huyo. Eh bana, kweli tunajua umeoa jana, lakini kuna kutetea dini huko watu wanagombana. Subutu, nani angeenda katika sisi? Watu wasingeondoka watu. Lakini wale wenzetu wao wali yani jambo la dini walifahamu kabisa kwamba ndio utetezi. Kuna maisha mengine, maisha yale mengine wakajadia katika nini, katika dini ni ukafiri. Kadhalika wanifaqun wa tughyanun, nani uadui. Kwa hiyo hizi ndio hoja ambazo nimepaka kuwazungumzia leo ndugu zangu katika imani, kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wote ni watu wa peponi. Kadhalika nimerefusha muda sana. Nizungumzie kadhi ya moja ya mwisho nyepesi, kwamba katika huu mwezi wa Ashura huu au mwezi wa Muharram kuna saumu ambayo ni saumu ya Ashura, ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliulizwa kwa ufupi zaidi, akasema kwamba inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia. Ukifunga siku moja inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia. Na Mtume akasema katika riwaya ambayo mpokea swahaba Samtuwe za salama, la inishtu wa fi riwaya, la inbakitu ila kabili. Ikiwa nitabakia hai mpaka mwaka ujao, la sumana tasa. Nitaanza kufunga saumu ya tisa. Kwa hiyo sisi, katika tufahamu kabisa, tutahesabu ni tarehe ngapi, ikifika tarehe tisa, basi kuna saumu ambayo mwana sunna, atafunga siku ya tisa na siku ya kumi. Aidha, atafunga siku ya kumi na siku ya kumi na moja kwa khalifu Mayahudi. Huu ndio ujumbe wangu ambao nipenda nileti katika umma. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika kusikia mazungumzo na kufanya kazi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ridha ala sahaba radiyallahu ta'ala anhum kullum ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.